workshop.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Politicienii de dreapta care negociază un candidat comun la prezidențiale au sugerat că înțelegerea este aproape.
În cel mai scurt timp s-ar putea chiar în zilele următoare să avem o ieșire comună privire la capitolul candidat comun.
Băncile cele mai mari nu sunt neapărat și cele mai transparente, sugerează un nou clasament al Expert Group. Mai ascultați rubrica Lumea din jur despre concertele Moldo Crescendo și rubrica Lovitură liberă despre controversele în jurul apropiatelor Jocuri Olimpice. Dar la început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Iurie Leancă, președintele noului Consiliu Parlamentar pentru Integrare Europeană, s-a întâlnit cu șeful Delegației Permanente a Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, pentru a explica rolul acestui Consiliu, dar și pentru a cere lansarea cât mai urgentă a unei misiuni în Moldova, ce ar contribui în mod practic la consolidarea independenței justiției, implementarea reformei în domeniul organelor de drept și combaterea corupției la nivel înalt, relatează IPN. Săptămâna trecută, Partidul Popular European, condus de Iurie Leancă și Coaliția de Guvernare, au semnat un acord cu privire la Parteneriatul Național pentru Integrare Europeană. Tot atunci s-a anunțat că Iurie Leancă a fost desemnat în fruntea Consiliului Parlamentar pentru Integrare Europeană. Pentru a face economii, guvernul moldovean a înghețat de la 1 august angajările în instituțiile finanțate de la bugetul de stat, a anunțat ministrul finanțelor Octavian Armașu. Măsura este valabilă până la sfârșitul anului și nu înseamnă că nu vor fi înlocuite persoanele care ies la pensie, ci că instituțiile bugetare nu își vor putea mări numărul de angajați față de ce au acum. La următoarea revizuire a bugetului, așteptată în septembrie, s-ar putea ca unele instituții bugetare să fie reduse, a mai declarat Armașu, citat de IPN. Guvernul speră să economisească astfel 150 de milioane de lei. Curtea de apel de la Kiev a început examinarea recursului avocaților lui Vyacheslav Platon privind mandatul de arest de 40 de zile primit de acesta, relatează Unimedia. Platon a fost reținut pe 28 iulie la cererea autorităților moldovene, care îl acuză de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Chișinăul a cerut extradarea omului de afaceri. Miercuri, avocatul și soția lui Platon au acuzat puterea moldoveană frunte cu democratul Vlad Plahotniuc că i-ar fi fabricat dosarul. Ei au spus că Platon are de multă vreme îndelungată cetățenie ucraineană cu numele Vyacheslav Kobalev și au cerut Ucrainei să nu-l extradeze. Șefii Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus însă că nu a primit nicio confirmare oficială din partea Kievului dacă Vyacheslav Platon ar fi cetățean ucrainean și a dezmințit că Platon ar fi renunțat la cetățenia moldoveană. Rusia își dorește relații mai bune cu Occidentul și face eforturi în acest sens, dar nu va face nicio schimbare în politica internă numai pentru că ar fi pe placul unor din afară, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peskov a comentat astfel un articol din Financial Times, potrivit căruia, după alegerile parlamentare din toamnă, în Rusia ar putea avea loc o remaniere de guvern, inclusiv schimbarea premierului pentru a îmbunătăți relațiile cu Occidentul. Aceste relații s-au deteriorat serios în ultimii ani, mai ales după anexarea abuzivă de către Rusia a peninsulei Crimeea. Și secretarul de stat american John Kerry va vizita Turcia spre sfârșitul lui august, a anunțat postul TV CNN Turk. Va fi prima vizită a unui înalt demnitar american în Turcia, important aliat NATO, după tentativa de puci din 15 iulie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Trei partide care își spun opoziție antioligarhică și reformatoare continuă discuțiile începute încă astă primăvară pentru a găsi un candidat comun la alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Însă după ce Iurie Leancă, liderul Partidului Popular European, a semnat recent un parteneriat cu puterea dominată de Partidul Democrat, discuțiile despre un așa zis candidat comun al dreptei se poartă numai în trei. Platforma DA al lui Andrei Năstase, Partidul PAS al Maiei Sandu și Partidul Liberal Democrat preluat de curând de Viorel Cibotaru. Liliana Barbăroșie s-a interesat ce se negociază, cum se poartă negocierile și când se vor încheia.
Cei trei lideri politici implicați în aceste negocieri sunt deocamdată atenți în declarații, spunând doar că discuțiile continuă și după detașarea de la grupa lui Iurea Leancă, că ele au ajuns într-o etapă avansată, doar că nu sunt deocamdată finalizate ca să se poată face publice anumite înțelegeri. Andrei Năstase, cel care stă în fruntea platformei ce a organizat ample proteste antiguvernamentale, regretă că până acum s-a admis o tărăgânare a procesului.
Dacă eram mai inteligent, mai înțelept toate și demersul platformei de unitate și adevăr era luat în calcul chiar de la început, de atunci, din 4 martie, astăzi probabil am fi vorbit și despre posibilitatea să câștigăm chiar din primul tur cu un candidat comun, un candidat puternic susținut de forțele extraparlamentare, anti-oligarhice, pro-Moldova, dar iată că tot acest proces s-a tărăgânat și acum trebuie să ne gândim mai mult să accedem la turul 2. Este posibil să accedem în turul 2 dacă vom veni cu un singur candidat. Vom depăși interesul partidic, interesul personal, găsi explicația potrivită pentru simpatizanții partidului care nu va avea candidatul, să-i determinăm să muncim împreună ca să putem împreună să apropiem parlamentarele. Acolo trebuie să ajungem, pentru că doar cu un nou parlament, doar cu un nou legislativ și ulterior și cu un nou executiv putem face mare schimbare în țară.
Chiar dacă oficial nu s-a anunțat, surse din mediul de experți spun că versiunile pe care le-ar discuta cei trei lideri rămași la masa de tratative ar fi două. Fie să aleagă între Maia Sandu și Andrei Năstase ca potențiali candidați favorizați de sondaje, fie să ofere susținerea lor comună unui candidat din afara partidelor, eventual din mediul liderilor de opinie cu reputație bună. La părerea experților, printre ei jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi, în ipoteza în care s-ar merge pe prima variantă, șanse mai mari ar avea Maia Sandu, fosta ministră reformatoare a educației.
Cei din platforma DA ar fi dispuși, din câte se vede, din câte înțeleg eu, să cedeze. Evident că varianta cea mai bună pentru ei ar fi fost ca însuși Andrei Năstase să fie acel candidat unic al partidelor de dreapta pro-europene, dar în acest caz putem lesne deduce că Maia Sandu ar decide să candideze pe cont propriu. Și astfel Andrei Năstase ar avea mai puține șanse de a ajunge în turul 2, ne mai vorbim de faptul de a câștiga lupta pentru funcția de președinte.
Până acum, în istoria Republicii Moldova, nu se cunosc cazuri în care partidele să fie ajuns la așa gen de compromisuri. Acum însă, analiștii par să înclină să creadă că cele trei vor reuși, deși atrag atenția că s-a pierdut prea mult timp, iar ceea ce a rămas ar putea să fie insuficient pentru promovarea candidatului care va fi selectat. De această părere este bunăoară Anatol Țăranu.
Situația este foarte complicată și cu cât mai departe se va merge, cu atât mai greu va fi să promoveze această candidatură în turul 2. Dar sperăm că în ceasul al 12-lea național va triumfa și va fi determinată o candidatură unică.
În unele comentarii ale experților apare teza potrivit căreia, dacă nu vor reuși să se înțeleagă, partidele de pe flancul de opoziție pro-europeană nu vor reuși să-și propulseze vreun candidat în turul 2 și atunci competiția se va da între un candidat anti-european și unul fals european, avându-se în vedere socialistul Igor Dodon și candidatul fie fățiș, fie camuflat al puterii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cât de multă informație despre adevărații proprietari ai băncilor moldovene este accesibilă publicului? Aducerea transparenței în sectorul bancar moldovean este cerută încă din 2010 de Fondul Monetar Internațional și rămâne o condiție de îndeplinit pentru guvernul moldovean dacă dorește să primească anul acesta un împrumut salvator de la FMI. Centrul Analitic Expert Group încearcă de ceva vreme să monitorizeze băncile moldovene. Încearcă să vadă dacă acestea fac eforturi ca publicul să afle cine le sunt proprietarii, în lumina recentului furt bancar, care a dus la deprecierea masivă a leului, la dispariția câtorva bănci și la crearea unei mari datorii publice, relatează Ala Ceapai.
Experții au analizat informațiile disponibile despre fiecare dintre deținătorii de acțiuni la cele 11 bănci comerciale din Moldova și au întocmit un rating al transparenței acționarilor. Directorul executiv al centrului Expert Group, Adrian Lopușor, a precizat că ratingul reflectă doar transparența acționarilor, adică câtă informație accesibilă publicului există despre cei care dețin acțiuni în bănci.
Deci noi ne-am axat strict pe transparența acționarilor băncilor, pentru că băncile, știm cu toți, obțin profit în baza banilor atrași de la populație, nu în baza banilor proprii, și deponenții și întreaga societate trebuie să știe cine sunt proprietarii acestor instituții.
Cea mai mare bancă, Moldova Grind Bank, se plasează pe locul 2 al clasamentului cu un nivel înalt de transparență, ceea ce înseamnă că există suficiente informații despre majoritatea acționarilor, spun experții. În urmă cu jumătate de an, experții o plasau la fundul clasamentului cu un nivel foarte scăzut de transparență. Ascensiunea s-ar explica, spun experții, prin recenta schimbare a listei de acționari a băncii, după ce Banca Națională a suspendat drepturile unor acționari despre care presa de investigații a scris că ar fi interpuși controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon, arestat acum la Kiev la cererea procurorilor moldoveni. Alte două, cele mai mari bănci moldovene, Moldincom Bank și Victoria Bank, se plasează cu o poziție mai jos în clasament, având un nivel mediu de transparență, potrivit experților. Ei spun că unii acționari ai acestor bănci nimeresc în grupuri de risc, despre alții există puțină informație. Amintim că aceste trei bănci lidere pe piața bancară din Moldova dețin 2/3 din activele sectorului bancar. Banca Națională le-a pus anul trecut sub supraveghere specială tocmai din cauza structurii netransparente a acționarilor și pentru oferire de credite cu risc sporit. Cel mai scăzut nivel de transparență o are, potrivit experților, cea mai mică bancă din Moldova, Eurocredit Bank, care a fost sancționată recent de BNM pentru depășirea limitelor maxime de active. În capul clasamentului se poziționează patru bănci comerciale, BCR Chișinău, Exim Bank, Mobias Bank și Procredit Bank, toate cu capital majoritar străin. Criteriile după care au fost analizați acționarii sunt, între altele, activitatea pe care o desfășoară și în ce țară, durata deținerii acțiunilor la bancă și apartenența politică, care este considerat un factor de risc. Din start au fost excluși, trăgând în jos ratingul băncii, acționarii care au obținut ilegal acțiuni, cei care le controlează indirect, adică prin interpuși, și cei care au fost sancționați de Banca Națională, a precizat unul din autorii studiului, expertul Nathan Garștea.
În cadrul conlucrării cu băncile, da, ele, desigur, toate erau foarte interesate a să ocupă o poziție mai bună în rating și avem exemplu câteva bănci care au publicat pe site toate informații pe care o dețin ei despre acționari și în cazul desigur acționarilor care le-au dat permisiune pentru aceasta. Mai multe bănci au reușit să-și îmbunătățească poziția în rating.
Expertul Dumitru Pintea afirmă că dezvăluirea informațiilor despre acționari este percepută mai curând ca o formalitate.
Pentru mai mult pachet de acțiuni așa și nu se cunoaște cine este beneficiarul efectiv real.
Transparența redusă a acționarilor este una din principalele vulnerabilități a băncilor din Moldova, spun experții. Ei constată că autoritățile moldovene au făcut prea puțin pentru a elimina acest risc, deși sporirea transparenței și calității acționarilor bancari este și o precondiție a Fondului Monetar Internațional pentru semnarea acordului de creditare a Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovene aflate în dificultate financiară s-au bucurat miercuri la aflarea deciziei Guvernului României să trimită luna aceasta prima tranșă dintr-un împrumut salvator de 150 de milioane de euro promis Republicii Moldova. Dar la Chișinău mulți se întreabă cum vor fi cheltuiți banii din împrumut, ce riscuri există să fie irosiți. Liliana Barbăroșie a discutat despre aceste riscuri cu expertul estonian Hannes Arma, care a fost selectat de Uniunea Europeană să consilieze și consiliază de câteva luni guvernul moldovean în privința folosirii asistenței externe.
Autoritățile din Republica Moldova au întreprins mai multe măsuri pentru a mări încrederea partenerilor externi. Printre acestea se numără și legea menită să consolideze practicile de achiziții publice din țară. Dacă legea va fi aprobată și aplicată riguros, putem vorbi de o concordanță cu practicile din Uniunea Europeană în acest domeniu. Consider că mai trebuie consolidat controlul financiar și auditul. În așa mod vom fi siguri că Republica Moldova cheltuiește fondurile externe conform înțelegerilor, adică spre binele cetățenilor. Guvernanții trebuie să controleze riguros felul în care sectorul public operează cu acești bani, astfel încât regulile să nu fie doar scrise pe hârtie, dar să fie urmate în practică.
Pentru că ați pomenit legea privind achizițiile publice, care e problema aici? Cum funcționează lucrurile în Republica Moldova și cum ar trebui?
În Republica Moldova există două puncte slabe în sectorul achizițiilor publice. În primul rând, funcționarii publici nu întotdeauna descriu clar cerințele față de companii. Asta aduce mai multă confuzie și tergiversează procesul achizițiilor publice. În alte cazuri, aceste condiții sunt părtinitoare și sunt orientate spre niște jucători binecunoscuți, ca să se semneze contracte în schimbul unor favoruri. Practic, are loc un act de corupție.
Legea care a ajuns în Parlament va înlătura aceste hibe?
Legea oferă detalii despre regulile de joc pentru autoritățile responsabile de achizițiile publice. Cred că mai sunt necesare și niște cursuri de formare pentru funcționarii publici, astfel încât aceștia ar cunoaște felul în care legea trebuie implementată. Altfel, această lege nu va funcționa. Controlul asupra acestor achiziții publice, mai ales din partea Ministerului de Finanțe, ar garanta respectarea legii, în opinia mea.
It will not work.
L-ați ascultat pe expertul european Hannes Arma, care consiliază guvernul moldovean în privința asistenței externe. A fost intervievat de Liliana Barbăroșie. Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm rubricile Lumea din jur și Lovitură liberă. Pe internet ne găsiți la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi, difuzat în reluare, explorează presupusa închisoare a KGB-ului sovietic de la Chișinău.
Dumitru Holban avea 13 ani în 1950, când tatăl său a fost arestat și întemnițat în închisoarea Ministerului Securității de Stat.
Noapte, pe la orele 12, l-au adus, el nu știa unde îl duc. I-au îmbrăcat pe cap să nu vadă nimic, l-au dat jos și au văzut că trece strada, aici era Caldărâm. El era disculță și a călcat pe Caldărâm. El a înțeles că trece o stradă undeva. Pe urmă am descifrat. Noi aici, intrat în curte, aici stăteau mașinile. Mașina a intrat aici și de aici pe Caldărâm l-au adus în coace.
Deși este un bun cunoscător al orașului și poate vorbi la nesfârșit despre monumentele istorice, profesorul Holban nu a intrat niciodată în această curte păzită cândva de santinelă.
Aici în curte l-au sfălat de sânge și l-au urcat la etajul 2. L-au dus în cabinet la mordoveți.
Profesorul poate jura că anume în această clădire cu două nivele se afla închisoarea securității, pentru că venea aici în fiecare duminică să-i transmită câte ceva de mâncare tatălui său.
Partea ce era o curte, în curte ce ne adunam, și la ora 8 venea și strângea cererile. Ăla care le aduna îl chema Sașco. Era cu revolver, așa aici, parcă îl vezi. Trebuie să așteptăm în curte până la 5 când vine rezultatul. La ora 5 vine și cite Pozirca, atcăzat, Rusu, atcăzat, Holman, atcăzat, Moțoc, prineat. Așa cam era, 2-3 atcăzat, 1 prineat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru, Radio Europa Liberă, derulează de câteva luni un proiect special Moldova, un sfert de secol, un proiect prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Proiectul se află pe site-ul nostru, europalibera.org, îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online. El conține reportaje radio, portrete video, dar are și o secțiune specială îngrijită de Valentina Basiul, care cuprinde sclipuiri din presa vremii. Iar astăzi, dacă intrați pe pagina proiectului, o puteți deschide din meniul Europa Liberă Special, găsiți acolo un articol despre adâncirea crizei economice în 1994. Un articol care are și fotografii și caricaturi de epocă.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cuvinte, la noi în sat niciodată n-a sunat muzică clasică. Asta e extraordinar, asta e extraordinar, pentru prima dată în viață. Știi, eu am rămas șocată.
Eugeniei îi place muzica clasică, numai că niciodată nu a reușit să asculte un concert pe viu. De altfel, ca și probabil toți consătenii ei din Bahmut Călăraș, unde la sfârșitul săptămânii trecute a avut loc unul dintre cele patru concerte din cadrul Festivalului de Muzică Clasică Moldo Crescendo. De ce anume la Bahmut? Pentru că în acest an concertele au fost organizate la patru conace din țară, iar la Bahmut este Ciolac Malski, un monument ruină. Și dacă localnicii au fost impresionați de instrumente și sunetul lor, străinii care au venit să descopere conacul au fost uimiți de starea acestuia. Vlada este unul dintre chișinăuienii care a descoperit frumusețea monumentului uitat.
Primul rând, am fost surprinsă de contrast. Noi când am venit era puțin înnourat, iar conacul era înconjurat de vreo 5 capre. Și era acest contrast foarte mare, pentru că vezi deodată mărăția de altă dată cu aceste coloane, cu aceste stâli de gală. Ele sunt evidente, chiar dacă sunt distruse. Și de aici vezi cum oamenii vin simplu și iau capră. Este foarte important ca oamenii chișinăuieni să iasă din capitală și să cunoască conacele țării. Da, noi avem probleme pe tot felul economice, da? Oamenii se gândesc în primul rând la pensii și la corupție și așa mai departe. Dar fără de cultură, noi nu putem să depășim toate aceste lucruri.
Proiectul intitulat Moldo Crescendo a fost inițiat acum 4 ani de Marcel Lazar, pe atunci student la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, România, revenit acasă în vacanță. Împreună cu alți colegi, aflați și ei la studii peste hotare, prezentaseră un concert la Muzeul Național de Artă, care se află în proces de renovare.
Însă și ideea proiectului de muzică și istorie este de fapt un semnal așa de alarmă pentru două elemente a culturii foarte importante, pe care noi le ignorăm. Le ignorăm efectiv istoria, arhitectura, neamul nostru. Deci conacul ăsta nu ar trebui să ajungă la situația asta și noi, muzicieni și în general toți tineri din toate domeniile, n-ar trebui să plecăm. Ar trebui să rămânem aici. Ar trebui să ne întindă o mână de ajutor, să zic așa, nu știu.
În Moldova sunt peste 50 de conace. O bună parte au nevoie de restaurare. Asemeni muzeului Zemstvei din Chișinău, unde a avut loc primul concert din acest an, sau sunt în stare avansată de degradare, cum este conacul Ciolac Malski din Bahmut. Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, este convins că în ultimii ani putem zări luminița de la capătul tunelului. Și un exemplu în acest sens sunt Muzeul de Artă din Chișinău și Castelul Mimii din Bulboaca, ambele în proces de restaurare. La cel din urmă, sâmbătă va avea loc ultimul concert din cadrul ediției din acest an a festivalului Moldo Crescendo.
Cultura, arhitectura este imaginea țării și respectiv dacă vrem să vină investițiile, trebuie să investim în această imagine, în acest patrimoniu, în această cultură.
Cu ce pot ei mai bine, contribuie și acești nouă tineri muzicieni care formează Moldo Crescendo și care ar prefera să cânte în țară nu doar în timpul vacanței, dacă ar avea oferte de muncă. Iar exemplul acestui festival, devenit posibil grație donațiilor de la oameni simpli, neindiferenți, demonstrează că, mână de la mână, pot fi făcute lucruri frumoase. Și de ce nu ar fi posibil această formulă și în cazul restaurării monumentelor? De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Nici o știre bună nu vine din Brazilia. Jocurile olimpice se deschid vineri, înconjurate de toate semnele rele. Mai întâi, multe baze sportive și de cazare sunt, de fapt, neterminate. Organizatorii improvizează soluții rapide pe stadioane și în spații locuite de sportivi, cu speranța că va merge și așa, și că nu se vede. Probele acvatice, de natație pe distanțe mari și concursurile de ambarcațiuni vor avea loc în ape profund infestate de gunoaie și resturi. O bandă care blănuia un atentat a fost depistată și reținută. E vorba de amatori stupizi, dar Olimpiada nici măcar nu și-a pus problema terorismului. Organizatorii au angajat abia acum câteva săptămâni o companie privată de securitate care învață de zor ce și cum se va întâmpla la Olimpiada de la Rio. În jur, însă, criminalitatea și violența sunt în floare. Asasinatele și jafurile sunt de la sine înțelese. Echipa Australiei a fost deja ușurată de computere în timp ce încerca să se cazeze. Un fost mare fotbalist brazilian, Rivaldo, a avut chiar temeritatea să lanseze un mesaj nepatriotic, dar întemeiat. Nu veniți la Rio, sunteți în pericol. Cealaltă epidemie vine din aer. De aproape un an, Brazilia e bântuită de Zika, un virus care se transmite sexual. De pază e oricine altcineva, dar nu autoritățile. Brazilia, o țară uriașă cu populație de 200 de milioane de oameni, arată ca o stradă cuprinsă de scandal. Președinta țării a fost suspendată. Fostul președinte e anchetat. Guvernatorul din Rio de Janeiro a declarat starea de calamitate, pentru că administrația orașului e în faliment. Economia țării s-a prăbușit, mâncată de corupție, iar realitatea a fost ascunsă în spatele raportărilor economice false. În plus, haosul nu ține numai de organizatori. Comitetul Internațional Olimpic apare la Rio în plin scandal. CIO avea de rezolvat criza rusă, adică trebuia să sancționeze sistemul de stat care a pus la cale în Rusia dopajul sistematic al sportivilor. CIO a reușit doar să adâncească problema. Mai întâi CIO a decis să se spele pe mâini, deși apa de la Rio nu e tocmai bună de așa ceva. CIO a cerut federațiilor membre să se ocupe de ruși. Apoi, la 10 zile de la data la care a decis că nu trebuie să se ocupe de așa ceva, CIO a revenit și a decis că trebuie să se ocupe de așa ceva. În consecință, cu doar câteva zile înainte de deschiderea Olimpiadei, CIO a anunțat că va tria sportivii ruși trecându-i printr-o comisie de 3 membri. Nimeni nu ia în serios așa ceva și Olimpiada va începe, de fapt, cu o criză de dopaj nerezolvată și cu o credibilitate minimă. În jurul de banda de oficiale, populația e săracă și exasperată. Evident, multă lume vrea spectacol olimpic, dar la fel de multă lume se întreabă de ce atâția bani cheltuiți pe jocuri sportive într-o țară care n-are fonduri pentru spitale, administrație și școli. Totul spune că Rio va fi cea mai prăpădită olimpiadă de până acum. Asta nu înseamnă că olimpiada nu s-ar putea încheia cu bine, dar înseamnă că sistemul e în criză profundă. Olimpiadele costă tot mai mult și sunt plătite cu bani pe care nu îi are nimeni, de guverne care vor propagandă. CIO furnizează platforma și lasă în urmă ruina. După Rio, olimpiadele trebuie să se schimbe sau să se pregătească de indiferență. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Dorin Galben, de la ziarul Timpul.
În această ediție a ziarului Timpul am aflat cât costă să mori în Republica Moldova. Cert este că afacerile cu moartea sunt foarte profitabile. Pe un aspect mai pozitiv, colegii au realizat un material despre un producător local care este ferm convins că agricultura poate fi dezvoltată cu sprijinul comunității. De această dată avem și două voxuri, unul cu personalități din domeniul culturii, în care acestea au răspuns cu cine ar vota la alegerile prezidențiale din toamnă, iar altul cu simpli cetățeni despre cum s-a dezvoltat statul nostru în cei 25 de ani de independență. La capitolul economiei avem un material despre creditul oferit de guvernul Poloniei pentru producătorii agricoli de la noi din țară. Tot în ediția curentă am realizat un interviu cu notătorul moldovean Ion Lazarenko Tiron. Bărbatul a emigrat în Irlanda în 1997, iar de câțiva ani înoată în apă deschisă și ne duce faima țării în toată lumea. Un alt material îi prezintă pe cei mai titrați sportivi moldoveni care vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio. La fel, în Timpul găsiți câteva editoriale și analize în care sunt abordate cele mai actuale și stringente probleme din țară.
Cu temele ziarului Timpul ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un reportaj cam trist de la festivitățile de 145 de ani, de la călătoria primului tren pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.